Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru cel bun și plin de dragoste. Binecuvântat să fie Domnul Iisus, în numele căruia ne-am adunat. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt, de care ne bucurăm și care locuiește plenar în noi. Amin. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Am să citesc un cuvânt din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 20. Pagina în Biblie 956, Matei 26, începând cu versetul 20. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul altuia: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, El le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce, după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă gândeam cât de ușor este atunci când ne simțim confortabil cu ceva, când ne-am obișnuit foarte bine cu un lucru sau cu o meserie, să o facem fără să ne gândim prea mult la ceea ce facem. Când repetăm un lucru, devine așa parcă parte din noi. La cea Domnului în general ascultăm multe predici despre Domnul Iisus și predice sunt cam la fel. Astăzi copilașii au cântat a doua cântare și i-am îngăduit, nu? Pentru că altfel am cântat împreună cu ei. Dar dacă s-ar mai fi ridicat o soră, zic că, vai, exact cântarea asta am pregătit-o. Pot să o cânt și eu. Cum am fi ascultat-o? Deci lucrurile care se repropun de multe ori, așa parcă ne deranjează. Nu mai găsim semnificație, substanță în ele. Eram cu câteva zile în urmă, un prieten mi-a promutat mașina lui cu schimbător automat și mai era ceva deosebit la mașina aceea, că se aprindeau foarte multe becuri și n-avea nici cheie și trebuia să pui cheia în contact și nu m-a întrebat dacă știu să conduc mașina automată. Mi-a dat mașina. Dați seama că a fost foarte greu să găsesc în returul, să pornesc până în stradă. M-am oprit de câteva ori încercând să pun frâna cu piciorul stâng. Cei care conduceți știți pe ce-i vorba. Mi-am dat seama că atunci când nu mai fac ceva cu care sunt foarte obișnuit să fac, am dificultăți. Încep să mă gândesc ca la școala de șoferi, nu? Încep să gândești cum ar trebui făcut. Ți-aduci aminte că toți au spus că piciorul stâng trebuie să-l bagi acolo sub scaun. Încep să fii foarte atent și nu mai conduci ca și cum ai condus până atunci mașina ta personală. Desigur, după ce am terminat de condus mașina și am intrat în a mea, din nou am început să mă gândesc un pic aici, nu mai e mașină cu schimbător automat. Și lucrul acesta mă face să-mi dau seama că asta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Specialiștii, psihologii ne spun, mai ales acei uituci, dacă vrei să nu uiți un lucru, fixează-ți în minte câteva detalii. Dacă, spre exemplu, și acum încerc să apropii mai mult de realitatea noastră, ai mers la biserică și timpul programului, în loc să te gândești la cine, te gândești dacă ai închis căldura sau dacă ai stins aragazul sau dacă ai închis butelia sau ce mai știu eu, apa în baie sau alte lucruri, nu? Pentru că așa ne se întâmplă de multe ori. Specialiștii spun așa: fă lucrul acela cu mâna pe care nu o folosești în mod uzual. Dacă tu cu dreapta închizi ușa, dacă tu cu dreapta încui, fă-o cu stânga, pentru că va fi mai dificil și îți vei aduce aminte. Sau o propune și spune: acum am închis tot, liniștit, am plecat. Pentru că atunci când faci lucrurile în mod obișnuit, când le faci pentru că ții confortabil și ceva foarte normal cu care te-ai obișnuit, este foarte ușor să nu te mai gândești la ceea ce faci. Ei, lucrul acesta se poate întâmpla în închinare. Și una dintre provocările pe care le avem ca și slujitor este tocmai acesta. Slujești, deslujești la binecuvântare de copii, la cină, slujești în biserică și totdeauna trebuie să faci lucrurile ca pentru Domnul, să o faci cu pasiune. Biserica vine la închinare înaintea lui Dumnezeu și în afară de faptul că se mai schimbă două, trei lucruri pe aici pe acolo, ei știu cam totul. Frații din biserică, noi aici anunțăm tot ce vine, de aia aproape îți ghicesc, ei știu, nu știu ce conține un bilet, dar în rest știu cam tot. Știu cam ce o să urmeze, era o chestie frații acolo în față, azi ați fost un pic derutați, nu știa cine o să predice. Dar în general cam știți tot și dacă nu sunt foarte multe schimbări, totul decurge aproape într-un fel normal. Problema este că de multe ori se întâmplă la cina Domnului exact același lucru și astăzi suntem aici să apăsăm și să spunem din nou și să accentuăm faptul acesta că cina Domnului este o sărbătoare deosebită, la care nu putem veni oricum, la care nu ne putem raporta într-un mod oarecare, indiferent, la care nu putem sta într-o atitudine de nepăsare, la care trebuie să ne gândim, pentru că exact lucrul acesta face cina Domnului. Ne pune să ne gândim, să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos. Imaginați-vă o sărbătoare în care trebuie să comemorezi și tu să stai fără să comemorezi. Ce sărbătoare aceea? O sărbătoare în care Scriptura te cheamă peste tot să te cercetezi, să te pui în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. E o lucrare a minții, observați? Și tu să stai indiferent, nu neapărat că ți-ai propus lucrul acesta, dar din obișnuință, pentru că ești foarte confortabil în situația aceasta, ai luat cina de foarte multe ori, de foarte mulți ani, o iei constant, este riscul în această dimineață să cazi în atitudinea aceasta. De obișnuință, de nepăsare. Să nu te cercetezi înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă voi reuși în această dimineață doar să vă scot din această stare, este o mare biruință. Pentru că ăsta este pericolul. Este pentru mine, este pentru fiecare dintre dumneavoastră. Recunoaștem lucrul acesta. Este un pericol. Să vii la cina Domnului și să participi la sărbătoarea aceasta aproape într-un mod normal, obișnuit. În Corinteni, Apostolul Pavel corectează exact situația aceasta. Era unii care, pe de o parte, supraestimau puterea aceasta cinei Domnului și imaginau ei că pot toată săptămâna să facă ce vor, să participe și la paharul și la masa dracilor și apoi să participe și la masa Domnului, să se întoarcă din nou la lucrurile lor, la viața lor și să creadă că lucrurile sunt ok așa, pentru că puterea cinei Domnului constată tocmai faptul acesta să acopere păcatele lor multe și atitudinea lor imorală sau disprețuitoare față de ceea ce spunea Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, toată cartea 1 Corinteni este o continuă mustrare, avertizare a Apostolului Pavel, o continuă corectare a neorânduielii din mijlocul lor, a neorânduielii din viața lor personală și Apostolul Pavel subliniază și lucrul acesta. Când veniți la cina Domnului, nu puteți veni oricum. Trebuie să deosebiți bine trupul Domnului. Trebuie să vă cercetați, trebuie să faceți lucrul acesta în chip vrednic. Erau unii care supraestimau puterea. Dacă vii la cina Domnului și iei din cina Domnului, este ok. După aia poți să trăiești cum vrei. Cina asta Domnului sau participarea la cina Domnului este ceva magic, ceva care îți dă puteri, ceva care te face într-un fel să pari drept în ochii lui Dumnezeu. Și trist este că unii continuă să considere lucrul acesta. Vii la cina Domnului, nu te cercetezi, continui să iei cina Domnului ca pe un fel de talisman, ca pe un fel de elixir pentru a-ți continua viața ta mai departe. Sunt alții, în schimb, care subestimează puterea cinei Domnului. Și vin deja de acasă cu gândul acesta, azi nu mă împărtășesc. M-am certat dimineață cu copiii, soția, nu mi-a rezolvat problema, am și uitat de fapt că duminica cealaltă am promis Domnului că îmi voi rezolva problema, nu vin la cine, iar am fost înfrânt în ispitele, în problemele mele. El deja din start pleacă. Considerăm cina Domnului un fel de act în care Dumnezeu vine să-și cerceteze biserica sa și într-un mod voluntar, cine vrea, opțional, putem participa sau nu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu spune așa ceva. Iată pericole care pot să facă din cina Domnului sau participarea la cina Domnului un simplu ritual, un simplu ritual religios. În general, omul are lucrul acesta în el și nu de mult se vorbea în mijlocul nostru despre atitudinea aceasta pe care orice om are, o atitudine religioasă, de a afișa un fel de religiozitate, un fel de încredere ceva, un fel de credință ceva. Și de-a lungul istoriei s-a dovedit lucrul acesta că omul vrea să aibă un fel de ritual, de religiozitate în fața unui Dumnezeu pe care îl consideră el ca fiind divinitate. Ăsta este pericolul în biserica tradițională, ăsta este pericolul din ce în ce mai mult și în bisericile evanghelice. Bisericii care au spus că și-au pus toată încrederea în Dumnezeu și își bazează încrederea lor pe relația lor cu Dumnezeu. Și de fapt, încetul cu încetul pot să alunece și pot să cadă într-un ritual, într-o religiozitate. Asta a mustrat Domnul Iisus în farisei. Vă să aminte când vin fariseii foarte indignați la Domnul și îl mustră, de ce ucenicii lui mănâncă cu mâinile nespălate, de ce ucenicii nu postesc și ucenicii lui Ioan postesc și fel și fel de lucruri care țineau de ritual, de religiozitate și Domnul Iisus, fără să clipească măcar, le întoarce lucrul acesta și le spune, aici este o problemă pe care o aveți voi. Din cauza religiozității voastre, voi nu mă vedeți pe mine, din cauza ritualurilor voastre, voi m-ați scoas pe mine din ecuație. Eu sunt Dumnezeu în mijlocul vostru, dar nu mă mai puteți vedea din cauza religiozității voastre. Și observați că în viața de zi cu zi încercăm să luăm astfel de ritualuri în viața noastră. Ce ar însemna un ritual religios este orice practică pe care o facem în închinarea noastră, dar care nu l-are pe Dumnezeu în ecuație, nu l-are pe Dumnezeu în ea, în actul acesta. Orice închinare. Și asta poate să fie rugăciune. E adevărat că poate să fie rugăciunea ca ritual? Adevărat, Domnul Iisus le spunea, voi când vă rugați, nu bolborosiți același lucru cum fac păgânii, nu vă rugați pe stradă sau în locuri vizibile ca oamenii să aprecieze faptul că sunteți niște oameni rugativi, nu faceți rugăciuni lungi doar de ochii oamenilor, poate rugăciunea să devină un ritual. Poate postul să fie un ritual, poate postul să fie un ritual. Voi când postiți, nu faceți așa, așa, așa. Încercați să nu demonstrați sau să nu arătați sfințenia voastră exterioară. Poate închinarea să devină un ritual? Poate să devină un ritual. Și observați, aici este și o problemă între generații. Bătrânii care acuză, hai să considerăm cei mai maturi în credință, de mai mulți ani pe calea Domnului, care acuză pe tineri că închinarea lor este un simplu ritual în care centrul este emoția, nu este Hristos, muzica puternică, emoțiile pe care le simți și nu este Hristos în închinare și tinerii care se uită la noi și văd în închinarea noastră un ritual. Voi vă închinați, cântați, vă rugați, cu supărare pe față, cu tristețe, una spuneți, alta faceți. Este conflictul ăsta între generații, dar este un lucru comun în bisericii lui Hristos. În adunări, ca să spunem așa. Oameni care fac ritualuri, religiozitate multă, cât în cape. Și trist este că și la cina Domnului, sau și cina Domnului, poate să devină un ritual religios. Efectiv, vii aici, ai fost înștiințat că asta este cina Domnului, participi pentru că participă toți, dar lipsește din ecuație prezența lui Dumnezeu. Observați cât de importanță, cât de mare importanță pune Scriptura pe prezența lui Dumnezeu, pe relația cu Dumnezeu. Și diferența e mare între ritual religios și relație cu Dumnezeu, între religiozitate și părtășie. Dragii mei, cina Domnului, una dintre semnificațiile sau importanța pe care Scriptura o dă cinei Domnului este că la cina Domnului credincioșii conștientizează importanța părtășiei pe care o au ei cu Dumnezeu și unii cu alții. Amin. Și îmi place că Dumnezeu ne-a vorbit de la timpul de rugăciune despre lucrul acesta. Se dădea îndemn în privința aceasta să mulțumim Domnului, să apreciem faptul că Dumnezeu ne-a pus în mijlocul unei părtășii, părtășia cu Dumnezeu și părtășia unii cu alții. Dumnezeu a decis lucrul acesta și la cina Domnului noi conștientizăm privilegiul acesta pe care îl avem de a fi în părtășie cu Dumnezeu și în părtășie unii cu alții. Nu la voia întâmplării, o altă denumire a cinei Domnului este și aceasta, Sfânta Împărtășie. Sfânta Împărtășire. Vii aici conștient că tu te împărtășești cu Dumnezeu și ești în părtășie cu frații tăi. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apostolul Pavel când vorbește în Corinteni, foarte des subliniază lucrul acesta. Și în capitolul 10 din 1 Corinteni și în capitolul 11. În capitolul 10, în mod special versetul 16, când spune paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? 18. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Și expresia împărtășire de aici nu este alta decât coinonia care apare peste tot ca părtășie, ca relație pe care o avem cu Dumnezeu. Relație inițiată de Dumnezeu, relație în care pot intra doar cei credincioși născuți din nou. Noi nu putem avea părtășie cu unul care nu născut din nou. Doi care nu sunt născuți din nou nu pot avea părtășie. Poate fi prietenie, poate fi hobby comun, pot fi alte lucruri comune, dar nu poate fi numită părtășire. Părtășie, cuvântul acesta folosit în Noul Testament, se realizează doar între un copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu. Doar între un copil al lui Dumnezeu și alt copil al lui Dumnezeu. Și la cina Domnului noi conștientizăm și ne amintim de lucrul acesta. Avem privilegiul de a fi împărtășie cu Dumnezeu și unii cu alții. Slăvit să fie Domnul! Nu știu dacă te bucuri de lucrul acesta, dar este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Adu-ți aminte că astăzi, în timp ce serbezi cina Domnului, tu de fapt vorbești și mărturisești despre părtășia pe care o ai cu Dumnezeu și părtășia pe care o ai cu frații tăi. Glorie Domnului! Glorie Domnului! De ce este important să specificăm lucrul acesta și de ce este important să subliniem legătura dintre cina Domnului și părtășie? Pentru că cina Domnului a fost instituită în mijlocul părtășiei. Versetul 26 din textul citit spune așa: pe când mâncau ei, versetul 21 din nou, pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor. Pe când mâncau. Pe vremea aceea cina era masa cea mai importantă, cea mai intimă. Și la fel ca și astăzi, deși un pic mai puțin, dar și astăzi, când ai părtășie cu cineva, când folosești criterii după care îți alegi prietenii, totdeauna ții cont de masă. Observați, când vrei să te apropii de cineva, când vrei să-ți exprimi prietenia față de cineva, îl chemi la masă. Îl inviți la masă, fie că îl chemi la tine acasă, fie că o faceți undeva în oraș, dar este părtășia aceea de masă. Și astea sunt strâns legate, prietenia cu părtășia la masă. Și asta face Hristos, instituie cina Domnului, sărbătoarea acestei cinei Domnului în mijlocul părtășiei, pe când erau împreună. Asta ar trebui să ne amintească importanța părtășiei credincioșilor. Și cuvântul lui Dumnezeu este plin de îndemnuri în privința aceasta. Am să citesc doar câteva versete care ne îndeamnă să observați că Scriptura e interesată foarte mult de lucrul acesta. Cum ne comportăm unii față de alții? Romani 12 cu versetul 10 spune așa: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate unul altuia. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, din același capitol. Capitolul 14 cu versetul 15: dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din picioarele unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe aceea pentru care a murit Hristos. Poartă-te într-un mod leal cu fratele tău. Nu căuta să-l distrugi, să-l nimicești. Nu-l judeca pentru felul în care se comportă, pentru felul în care face anumite lucruri care nu le osândește Scriptura în mod deschis. Ai grijă cum te comporți în trupul lui Hristos. Capitolul 15 cu versetul 7: așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Și versetul ăsta este, dacă vreți, ca un moto pentru cina Domnului. Că mai vin gânduri atunci când predicatorul, când păstorul, când cel care conduce slujba te îndeamnă și ne îndeamnă: cercetează-te personal, lasă pe ceilalți, cercetează-te personal. Mai vin gânduri, fie din... ce știu eu, din anumite prejudecăți pe care le aveai, fie din anumite evenimente care s-au întâmplat chiar în timpul slujbei respective, îți vin gând să te îndrezi spre celălalt. Dacă cumva te îndrezi spre celălalt, fă-o cu gândul acesta: așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos. Pentru că atunci când îți faci cercetarea, găsești o listă lungă de păcate, defecte și slăbiciuni în viața ta. Și imediat îți dai seama: dacă pe mine Hristos m-a primit așa, cum pot eu să resping pe fratele meu? De ce să nu-l primesc eu pe fratele meu? Nu ai nicio scuză din cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Galateni capitolul 5, cu versetul 13: fraților, voi ați fost chemați la slobozenie sau la libertate. Numai nu faceți din libertatea aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Observați porunca de a ne sluji unii altora. Capitolul 6, versetul 2: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Efeseni, la capitolul 5, versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Astea sunt toate versete din Scriptură care vorbesc despre părtășia și relația care ar trebui să o avem în trupul lui Hristos unii față de alții. Pune cuvântul lui Dumnezeu accent pe aceasta? Pune accent pe aceasta. Cina Domnului a fost instituită în mijlocul părtășiei, la o sărbătoare în care erau împreună Hristos cu ucenicii. Hristos se ridică în mijlocul lor și instituie lucrul acesta. Când vă adunați la oaltă, accentua Apostolul Pavel, și numai în capitolul 5, de versetul 17, de 5 ori apare expresia aceasta în diferite forme. Când vă adunați, când sunteți împreună. Accentul este pus pe congregație, pe adunarea, pe închinarea comună. Este foarte important, da, cercetarea este individuală, participarea la masa Domnului este o cercetare individuală, dar să nu uităm aspectul acesta, că are de-a face cu cercetarea comună, are de-a face cu închinarea comună. Așa cum am citit versetul 16 și 18 din 1 Corinteni 10, paharul binecuvântat, de paharul binecuvântat beneficiem toți. Aici nu vrea să scoată în evidență că doar cineva se poate ruga pentru pahar, ci că toți putem participa și putem binecuvânta paharul acela. Cina Domnului pentru noi nu este un sacrament care dă iertarea păcatelor. Nu este un sacrament pe care îl dă doar anumiți oameni peste care Dumnezeu a lăsat puterea Lui. Absolut. Asta este rânduiala în Biserica Pentecostală. Frații slujitori să împartă. Dar asta nu dă cuiva puterea. Nu înseamnă că dacă vine fratele cu tare și îți dă pâinea, înseamnă că este putere în el sau altul nu are putere sau nu are capacități mai mari sau mai puține. Nu. Nu. Ceea ce facem noi este să slujim fraților noștri. Trebuie să ne aducem aminte lucrul acesta. Dumnezeu a instituit cina Domnului în mijlocul părtășiei. Tot mă întreb și cred că ne întrebăm fiecare, de ce Dumnezeu a rânduit în felul acesta? Nu știm, dar ce știm și este clar pentru fiecare dintre noi, că așa a lăsat Dumnezeu să ne dezvoltăm, să creștem în mijlocul bisericii, în mijlocul părtășiei. Și Domnul să ne ajute să ținem la lucrul acesta. Vor fi momente în viață în care spui, las la o parte părtășia și tot, asta e părtășie. Ăștia sunt părtași cu mine, nu-i niciunul. Niciunul nu mă caută, nu este interesat de mine, asta e părtășie. Asta este momentul în care probabil Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva deosebit. Nu lăsa ca, gândurile tale, emoțiile tale, prejudecățile tale să triumfe. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Să nu uităm că la părtășia pe care o avea Hristos, era la masă cu el și vânzătorul. Era la masă cu el și cel care... sau cei care au promis că vor fi cu el până la moarte și Dumnezeu știa deja că vor fugi toți. Să nu uităm că nu era o congregație perfectă, nu era o biserică perfectă acolo. Hristos stătea la masă cu oameni cu slăbiciuni. Cu Petru care se uita probabil mânios la Hristos. De ce continui să vorbești despre moartea ta când este un moment solemn în care tu trebuie să proclami venirea lui Mesia pe pământ? Probabil Ioan și-a se uita deosebit cum să vorbești despre moarte și probabil... dacă Ioan este cel care stătea cu capul pe pieptul lui Iisus, probabil auzea oftatul, simțea oftatul, suspinul, în timp ce Iisus vorbea despre lucrul acesta. Acolo era Iuda care probabil se gândea, oare ceea ce a spus Dumnezeu despre mine, oare a intuit cumva, a aflat de undeva că eu am fost la preoți? Nu cred eu că este Dumnezeul și știe el totul, cred că ceva bănuiește, intuiește. Și astfel de oameni stăteau la masă cu Hristos și Dumnezeu consideră ceea ce au făcut ei părtășie. Dumnezeu le încredințează lor un mare secret, dacă vreți, o mare schimbare, o schimbare radicală în istoria Bisericii lui Dumnezeu. De aici începe legământul cel nou, de aici este instituită cina, jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos. De acum înainte nu mai trebuia să aducă jertfe de animale. Până atunci era sărbătoarea poruncită de Dumnezeu, sărbătoarea Paștelor, poruncită și trebuia respectată după principiile și decretele lui Dumnezeu. De atunci înainte, sărbătoarea aceea nu mai era poruncită de Dumnezeu. Cine îndrăznea să continue să facă și să sărbătorească Paștele după principiile acelea, o făcea pe pielea lui. O făcea, de fapt, sărbătorind umbra. Pentru că până atunci i-au sărbătorit umbra. De acum înainte îl avea pe Hristosul Dumnezeul întrupat, slăvit să fie Domnul. De acum înainte trebuia să sărbătorească într-un alt mod. De acum înainte nu mai trebuia să privească spre mielul junghiat, spre animalul care se zbătea acolo. Nu mai trebuia să o privească spre ierbul acela mare să-și aducă aminte de ceea ce au suferit ei în Egipt. De acum înainte trebuia să o privească spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. Slăvit să fie Domnul! Și în mijlocul acestei părtășii Dumnezeu le vorbește și Dumnezeu instituie cina cea de taină. Cina Domnului ne amintește de privilegiul pe care îl au credincioșii de a sta în părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții. Dar trebuie să nu uităm că lucrul acesta este posibil doar datorită prezenței persoanei Domnului Iisus Hristos. Și deja am început să vorbesc despre lucrul acesta. Putem vorbi despre personaje, putem vorbi despre Iuda trădătorul, putem vorbi despre Petru, cel care se leapădă, putem vorbi despre fel și fel de oameni, Irod, Pilat, ce au făcut fiecare. Dar nu trebuie să cădem în ispita aceasta, pentru că cel despre care trebuie să vorbim este Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos! Și El nu se jenează să vorbească doar despre sine. Se ridică în mijlocul lor și spune, unul mă va vinde! A spune, noi e nepotrivit, Doamne, că stai la masă. Lasă că spui mai încolo, super, și deranjezi atmosfera. Apoi să spui, acesta este trupul meu, este sângele meu, nu voi mai bea din acest rod, îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Domnul Iisus vorbește despre persoana Lui, pentru că totul se învârte în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Și eu pot să am părtășie cu dumneavoastră și părtășie cu Dumnezeu, doar datorită lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Asta nu trebuie să uităm. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să ne aducem aminte de moartea lui Iisus Hristos, nu este o simplă comemorare. La evrei lucrul acesta implica mult mai mult decât atât. Însemna să iei și să comemorezi, să iei, să parcurgi anumiți pași, să-ți aduci aminte perfect de ceea ce s-a întâmplat. Este, dacă vreți, o fotografie veche, o fotografie alb-negru sau o fotografie veche, dragă, din familia dumneavoastră pe care o luați și nu vă uitați așa simplu la ea și o puneți deoparte, dar o știu. Nu, te uiți la ea și îți aduci aminte exact care raportul, ce se întâmpla, știi exact momentul când s-a făcut fotografia aceasta, ce însemna pentru tine, ce să comemorezi, să-ți aduci aminte, conștientizezi exact tot scenariul, toată semnificația pe care o are. Asta ne cheamă cuvântul Dumnezeu să facem în ziua cinei Domnului. Trebuie să trăiești semnificația aceasta, pentru că părtășia pe care o ai cu Dumnezeu și cu frații este posibilă și este datorată lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. O, cât de minunat vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre El. Cât de minunat ar trebui să fie zugrăvit în ochii noștri de cei care trec pe la amvonul bisericii. Cât de important este să vorbim despre Iisus Hristos. Domnul nostru. Domnul nostru care a venit în lumea noastră. Nu există altă posibilitate, nu era alt plan la dispoziție ca să putem fi justificați, să putem fi răscumpărați decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi fost posibil altă plată, altă posibilitate de a plăti prețul, Dumnezeu ar fi ales-o, dragii mei, dar nu era exista altă posibilitate. Dacă ar fi fost de ajuns penitență, dacă ar fi fost de ajuns să vină Iisus Hristos, să arate doar un model de trăire și apoi să se întoarcă la Tatăl, dacă ar fi fost de ajuns doar să moară printr-o moarte subită, dacă ar fi fost de ajuns doar toate acestea, fără suferință, fără dispreț, fără să trăiască o viață neprihănită, dacă ar fi fost posibil, s-ar fi făcut. Dar era singura posibilitate pentru ca eu și tu să fie iertat. Jertfa Domnului Iisus Hristos are un preț enorm, slăvit să fie Domnul. De multe ori să ne uităm și spunem că mântuirea și harul sunt în dar și gratis, da, sunt gratis, dar pe Dumnezeu l-a costat. Este greu să pricep cu mintea, cu mintea noastră egoistă, mintea noastră pragmatică, legată de pământul acesta. Ne gândim multe ori, Dumnezeu, dar care a fost până la urmă așa problema așa de mare? Că până la urmă Hristos a murit, a suferit și s-a întors la Tatăl și este din nou împreună. Toate trăirile acelea au fost acolo. Că vorbim despre Dumnezeu ca persoană, vorbim despre emoție, voință, vorbim despre sentiment, toate trăirile au fost acolo. Hristos de bunăvoie a făcut lucrul acela. Nu a jucat teatru. În momentul cel mai greu, să zicem așa, al presiunii psihologice, al presiunii emotive în grădina Ghețimani, nu a jucat teatru acolo, ci într-adevăr a spus ca om: Doamne, dacă e posibil, îndepărtează paharul acesta. Dar a înțeles apoi că trebuie să se supună voie lui Dumnezeu și că voia Tatălui este perfectă. Și a spus: facă-se voia ta. Și asta a fost un har deosebit pentru mine și pentru tine. Slăvit să fie Dumnezeu! Asta este Dumnezeul nostru, pe care este foarte greu să-L descrii în cuvinte, pe care este foarte greu să-L cuprinzi în cuvintele tale. Spune o cântare a corului: dacă mare ar fi cerneală, nu ar ajunge toate mările din lumea aceasta să pot să scrii despre Dumnezeu, să pot să scrii despre bunătatea Lui, ce a făcut El pentru noi. Au încercat Pavel să-L descrie și a dat seama la un moment dat că sunt lucruri imposibile de descris. Sunt lucruri care nu pot să-L caracterizeze în plinătate pe Dumnezeu, dar lucrurile care le-a revelat Iisus Hristos despre Dumnezeu sunt puse pe pagina Sfintei Scripturi. Uitați cum spune Pavel în Coloseni despre El: El, Hristos, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii și stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci, spunea Pavel în Romani. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Cel care s-a întrupat, cel care a trăit o viață perfectă, ca eu și tu astăzi să fim răscumpărați. El este ispășirea păcatelor noastre. El este izbăvitorul, răscumpărătorul. Este mântuitorul și Domnul nostru. Glorie Lui! El îți aduce ție pacea, bucuria, El îți aduce ție iertarea, răscumpărarea și toate acestea au un nume: Iisus Hristos. El este pacea noastră, este bucuria noastră, El este tăria noastră, este speranța noastră. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Să nu uităm lucrul acesta. Dacă eu pot să am părtășie cu Dumnezeu și cu frații, se datorează doar Domnului Iisus Hristos. Glorie Domnului! Cine mai amintește părtășia? Cine mai amintește cina Domnului? Că părtășia aceasta pe care o avem este o frântură, este ceva mic față de părtășia plenară care va fi în cer. Atunci când Stăm la masa Domnului, noi avem privirea îndreptată spre trei aspecte. Este aspectul trecut, ceea ce am fost, păcatul pe care l-a rezolvat Hristos în viața noastră, ceea ce a realizat El, ceea ce a făcut El prin moartea și învierea Lui. Păi este aspectul prezent al cercetării, a ne poziționa față de gestul acesta lui Dumnezeu, de a ne poziționa și a deosebi bine ceea ce facem, de a accepta, de a fi născut din nou, de a accepta harul pe care Dumnezeu îl dă fiecare dintre noi. Dar este și aspectul viitor și de multe ori este neglijat lucrul acesta. Și aspectul viitor este subliniat de Domnul Iisus aici, în versetul 21. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și aluzia este clară la Apocalipsa 19. Acolo vorbește despre nunta mielului, când voi sta la masă cu Domnul. De câte ori ne-am gândit la aspectul acesta, în timp ce iau cina Domnului? Doamne, eu mănânc acum pâinea aceasta și beau din rodul viței, dar îmi dau seama că eu de fapt mărturisesc că sunt într-o așteptare. Într-o așteptare a momentului când voi sta la masă cu tine. Uitați cum spune Apocalipsa în capitolul 19, versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuitul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și stau și mă întreb, cu toți de aici ne-am dorit să fim la nunta mielului, dar cei care nu se împărtășesc aici pe pământ pot să aibă parte atunci cu masa, la masa Domnului? Cei care o fac în mod void constant pot să pretindă că acolo vor putea sta la masa Domnului? Atunci când stăm la masă cu Domnul, de fapt noi vorbim despre părtășia cea plenară. Acolo nu mai ar fi problema slăbiciunilor despre care vorbeam adinioară, nu mai ar fi problema prejudecăților, a judecății. Acolo va fi o părtășie plenară cu Dumnezeu, slăvit să fie El. Vrei să fii la masă acolo? Procesul nunții evreiești era un proces mult mai amplu și foarte divers față de ceea ce trăim noi astăzi. Și pentru că Scriptura vorbește foarte des și face aluzie foarte des la nunta evreiască, nunta din vremea respectivă, vreau pe scurt așa să parcurgem pașii unei nunți evreiești. Primul pas era contractul. Mirele venea la casa miresei, casa miresei vorbea cu părinții, trebuia să încheie contractul acesta, să plătească prețul miresei, și asta nu însemna altceva decât o recunoștință sau o recompensă pentru efortul pe care l-au dat părinții ca să crească fata până în momentul respectiv. După ce se stabilea prețul pentru mireasă, se trecea mai departe la acceptare. Mireasa trebuia să accepte lucrul acesta. Și semnul prin care ea își arăta dorința de a accepta propunerea mirelui era că mirele îi oferea un pahar de vin și ea trebuia să guste din vinul acela. Dacă făcea lucrul acesta, asta era un semn că ea acceptă ceea ce i-a propus mirele. Dacă nu făcea lucrul acela, contractul se rupea pe loc. Momentul bucuriei și de suspans era rupt de faptul că mireasa sau viitoarea mireasă ducea la gură paharul și sorbea. În momentul acela, logodnicul trecea la următoarea fază. Era stabilită logodna între ei, erau logodiți, dar logodna atunci era diferită de ceea ce înseamnă astăzi. Pentru doi logodiți erau aproape ca și căsătoriți. Dacă trebuia să fie ruptă o logodnă, era nevoie de carte de divorț. Observați ceea ce ne se spune în Biblie despre Iosef și Maria. Iosef căuta să o părăsească pe ascuns, să nu o facă de râs, pentru că dacă logodnica nu-și păstra curăția în perioada aceasta, era ca o căsătorie. Trebuia apoi să divorțeze. Perioada aceasta era urmată de pregătirea camerei de nuntă. După ce mirele făcea lucrul acesta și, am spune noi așa în termeni mai de aici, după ce și-o lega la deget, pleca să pregătească camera de nuntă. Era o îndatorire a lui să meargă la casa tatălui său, să pregătească camera aceea de nuntă. Doar tatăl trebuia să vină și să decidă că camera este gata. Și dacă prietenul ar fi întrebat pe mire dacă camera este gata, el ar fi răspuns: nu știu, tatăl meu decide și știe ceasul când camera este gata. În timpul acesta și mireasa trebuia să se pregătească. Ea era, am spus, ca și căsătorită, trebuia să poarte un voal, în afară, peste tot unde mergea, trebuia să se păstreze curată, trebuia perioada aceasta să învețe să folosească anumite mirodenii, obiecte de curățare a trupului, să învețe de la mama ei ce înseamnă să fii femeie la casă și un fel și de lucruri care trebuia să se obișnuiască și trebuia să învețe. Trebuia să fie gata totdeauna. De obicei, mirele venea înspre miezul nopții, ea trebuia să fie mereu gata, își îndemna și surorile, care de asemenea trebuiau să fie fecioare, și prietenele ele, toate să fie gata, să fie cu candele aprinse, ca dacă cumva se va auzi sunetul prietenului mirelui care va suna din șofar, vă să aminte că s-a predicat odată despre șofar, dacă va suna din șofar, ea trebuia să fie toate gata, să fie treze. Poi vinea mirele, urma nunta, când camera e gata, mirele putea să vină să-și revendice soția. Ei intrau în camera pregătită, în camera de nuntă, nuntașii rămâneau afară, 7 zile petreceau, în timp ce cei doi își consumau dragostea lor. După 7 zile venea afară și prezenta mireasa în fața tuturor. Și apoi urma să aibă loc cina de căsătorie, cina care era prezent mirele cu mireasa. Lucrul acesta ne clarifică foarte multe metafore și foarte multe aluzii pe care le face Domnul Iisus la nunta evreiască. Și lucrul acesta ne mai spune și are o implicație foarte prezentă pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi care facem parte din trupul lui Hristos, suntem și cred că suntem într-o așteptare iminentă a revenirii sale. Și asta trebuie să-ți aduci aminte la cina Domnului. În momentul când ești la masă cu frații tăi, te bucuri și te uiți să spui, uite, și frații sunt în așteptare cu mine. Eu sunt într-o așteptare. Pasajul pe care am citit în Apocalipsa este unul dintre pasajele care oglindesc foarte bine. Foarte bine oglindesc această soluție teologică propusă, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Miresei, care era în pregătire, în așteptare logodnicei, i s-a dat să îmbrace haina cea de insubțire. Asta este datoria noastră, să ne îmbrăcăm cu haina aceasta. Și acolo în paranteză spune ce este haina aceasta. Faptele. Faptele noastre bune. Și un alt text care vorbește clar despre lucrul acesta este Efeseni. Apostolul Pavel accentuează foarte bine în Efeseni lucrul acesta. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi. Efeseni capitolul 2 cu versetul 8. Este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Observați, lucrarea o face Dumnezeu. Este suveranitatea lui Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea lui, continuă el, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Responsabilitatea umană. Dumnezeu ne pregătește, Dumnezeu ne pune chiar și faptele la dispoziție. Datoria noastră, responsabilitatea noastră este să umblăm în ele și Domnul să ne ajute la aceasta. Asta trebuie să facă mireasa în așteptarea mirelui. Să se îmbrace cu haina de insubțire. Și observați, expresia acestea le regăsim din nou la Apostolul Pavel. Dezbrăcați-vă de faptele întunericului. Îmbrăcați-vă cu haina luminii. Dezbrăcați-vă, îmbrăcați-vă. Este o continuă pregătire, o continuă așteptare. Asta trebuie să facă biserica, asta trebuie să facă fiecare care este în locul acesta. Cina Domnului ne amintește de privilegiul pe care credincioșii îl au de a fi părtășie cu Dumnezeu și cu alții. Și în textul acesta mai este subliniat încă un lucru, că la baza părtășiei noastre sunt câteva lucruri comune. La baza părtășiei noastre sunt câteva lucruri comune. Câteodată ne întrebăm, de ce aș putea să am o părtășie cu fratele cu tare sau cu sora cu tare? Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre faptul că Hristos a murit sau și-a dat viața pentru păcatele noastre. Despre faptul că Hristos este singurul care poate să-și dea viața și sângele Lui, sângele legământului Său care se varsă este spre iertarea păcatelor. Și ceea ce avem în comun fiecare dintre noi este păcatul nostru. Niciunul nu poate să vină la cea Domnului considerându-se bun și drept înaintea lui Dumnezeu. Nici nu poate să vină afișându-și, umflându-și pieptul și afișându-și neprihănirea lui înaintea lui Dumnezeu. Toți avem lucrul acesta comun. Fiecare dintre noi suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Și trebuie să realizezi lucrul acesta. Apoi fiecare dintre noi avem lucrul acesta în comun, că este Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Gândiți-vă, dacă pe mine m-ar mântui, unul se laudă, a, pe mine mă mântuie faptul că vin la biserică. A, serios, uite eu ce am găsit în Scriptură. Că dacă postești cum posteau farisei de 2 ori pe săptămână, ești mântuit. Altul vine, o, serios lucrul acesta? Păi uite ce am găsit în Scriptură. Că pentru mine mântuirea e prin har și e important să spui, Doamne, intră în inima mea, a intrat în inima mea, mi-a curățit tot. A, nu văd nimic, dar Iisus e acolo. Și fiecare ne-a lăudat cu modul nostru de mântuire. Dar este o singură mântuire, Iisus Hristos. Și nu există altă cale decât Iisus Hristos. Asta este baza comună a părtășiei noastre. Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să ne raportăm la aceste două lucruri. Păcatul nostru comun și Iisus Hristos. Dar în timp ce ne cercetăm, noi trebuie să le personalizăm pentru viața noastră. Eu nu pot să fac o rugăciune de genul: Doamne, Tu știi că-s păcătos ca toți de aici. Doamne, Tu știi că eu am păcătuit, cum am păcătuit toți de aici. Doamne, Tu știi că nu suntem niciunul mai breaz decât altul. Doamne, Tu știi că nu așa. Tu, în momentul în care te cercetezi, îți individuezi păcatul personal. Este ceea ce le-a adresat Domnul Iisus ucenicilor și le-a spus: unul dintre voi mă va vinde. Care a fost atitudinea lor? Doamne, nu cumva sunt eu? Asta e atitudinea corectă la cina Domnului. Doamne, nu cumva sunt eu cel care te vând pe Tine? Nu cumva sunt eu care săptămâna trecută, săptămânile trecute, te-am vândut la locul de muncă, te-am vândut la școală, te-am vândut că m-am rușinat de tine, te-am vândut pentru un avantaj, te-am vândut pentru un anturaj, te-am vândut pentru o grămadă de lucruri, nu cumva sunt eu? Asta e atitudinea corectă la cina Domnului. Doamne, nu cumva sunt eu? Și nu o făceau, din nou repet, aici nu se joacă teatru, ucenicii nu o făceau așa și au pus problema serios: nu cumva sunt eu? Cum să-L vând pe Iisus? Și-au pus problema aceasta. Cum să-L vând pe Iisus? Unul singur stătea acolo nepăsător și pune întrebarea ipocrită. Ceilalți și-au pus întrebarea autoexaminării, autocercetării. Doamne, nu cumva sunt eu? Dar unul pune întrebarea ipocrită: Doamne, nu cumva sunt eu? Învățătorule, nu cumva sunt eu? Și asta fac mulți la cina Domnului. Asta fac mulți la cina Domnului. Stau în fața Dumnezeului care au ochii ca para focului, care te vede în sfințenie, te vede tot. Și stai acolo și spui: Doamne, dacă cumva ți-am greșit. Asta e rugăciunea penticostalilor din secolul 21. Și aud tot mai des: dacă cumva ți-am greșit. Imposibil să nu greșești. Stai cu păcatul tău înaintea lui Dumnezeu astăzi. Fă-ți o cercetare: Doamne, nu cumva te-am vândut eu? Nu cumva sunt eu pe cale să te vând? Nu cumva este nu știu câte oară în care vorbești asupra păcatului meu și tot repet același păcat și tot vin la cea Domnului cu același păcat? Nu cumva sunt eu în pericol să te vând? Pentru că Iuda nu a decis în seara aceea să-l vândă. Iuda a avut o decizie care a venit ca un tăvălug în viața lui prin faptul că n-a știut să scoată afară din inimă ceea ce avea acolo. Nu cumva sunt eu? Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Stai înaintea lui Dumnezeu plin de încredere că El te poate învrednici să stai la masa Domnului, dar să nu cumva să o faci fără autoexaminare. Asta vrea Dumnezeu. E lucrul greu, dragii mei. E lucrul greu să vii înaintea Domnului și să spui, să-ți ceri iertare pentru păcatul care deja este acoperit, care deja este, scuzați-mă, plătit de Domnul Iisus. Mai sunt unii care cred că Domnul mai poate să mai spele. Unii așa se roagă: mai varsă o picătură, Domnul mai varsă nimic. Sângele a fost vărsat. Fii conștient de lucrul acesta. A probat-o și sutașul, s-a dus și a băgat sulița, s-a convins singur, a curs apă, pentru că nu mai era sânge, sângele a curs, gata. Nu mai cere picături peste păcatul tău. Fii sincer, onest și spune: ăsta e păcatul, Doamne, îl mărturisesc și mă las de el. Și atunci păcatul vine acoperit de sângele lui. Toate păcatele mărturisite sunt iertate și acoperite de sângele lui. Ce nu acoperă sângele lui Hristos? Păcatul nemărturisit. Ăla nu-l acoperă. Ăla păstrezi tu. Ăla preferi să-l ai tu. Dar dacă îți spui păcatul înaintea lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos acoperă păcatul acela, pentru că Dumnezeu deja a murit pentru el. Și îndrăznesc să vă spun mai mult, dar ca să nu fie o ușă pentru a păcătui, Dumnezeu a iertat și Dumnezeu a murit și pentru păcatele care le vei face de azi înainte. El a murit pentru ele. Când a murit pe Calvar, a murit pentru toate păcatele omenirii, pentru toate păcatele omenirii. Care sunt păcatele iertate și acoperite? Doar cele mărturisite. Doar cele cu care vine înaintea Domnului și spui: Doamne, asta sunt eu, astea sunt păcatele mele. Asta este neascultarea mea față de Tine. Le mărturisesc înaintea Ta, îmi pare rău de ele, vreau să mă las de ele. Și păcatele acestea sunt acoperite jertfa Domnului Iisus Hristos. Haideți să avem o atitudine corectă înaintea Domnului, la cina Domnului. Nu putem sta oricum. Este o zi ca oricare alta. Observați că îi dăm mai multă importanță pentru cei care de obicei se grăbesc la cina Domnului. Vreau să vă anunț că totdeauna am specificat lucrul acesta. La cina Domnului vrem să venim mai liniștiți, stăm mai mult înaintea lui Dumnezeu. Vrem să dăm importanță mai mare cuvântului lui Dumnezeu, părtășiei, ceea ce se realizează aici. Nu poți să vii pe fugă, să iei în fugă cina Domnului și te întorci la problemele tale. Asta îl cinești și stești pe Dumnezeu. Dragii mei, nu ne mai jucăm cu lucrurile acestea. Nici nu trebuie să atribuim importanța aceea sacramentală. Dacă vin la cina Domnului și mă împărtășesc, gata, sunt iertat și plec acasă iertat și fericit. Nu, doar încrederea, doar credința pe care ți-o pui în jertfa Domnului Iisus Hristos te iartă de păcatul tău. Dar nu poți să stai oricum înaintea Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să avem o cercetare sfântă înaintea Domnului, să conștientizăm și să punem preț pe părtășia pe care o avem cu Dumnezeu și pe care avem unii cu alții. Și lucrul acesta se datorează în mare măsură și în totalitate a ceea ce a făcut Hristos pentru fiecare dintre noi. Amin.